Пръв мой събеседник е Валентин Микев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Микев.
Здравейте.
Ами, да започнем най-напред от днешния ден на Народното събрание. Току-що получавам информация, че сте приели поправките в закона за здравето.
Да, така е. Току-що ми е на този закон.
Така.
Наистина отидоха около 3 часа работа на Народното събрание.
Да.
Законът е тежък, важен. Взеха се изключително важни решения, които от тук нататък ще преформатират така поведението на главно на пушачите в нашата страна. Местата за пушене, пък от друга страна, това ще бъде определено облегчение за хората, които не пушат. Те ще бъдат до известна степен така освободени от задължението да поемат тютюнев дим без това да е тяхно желание.
Да, това е и европейско задължение, а пък да не кажа, че вече и в световен мащаб все повече държави приемат подобни ограничения за пушачите, но много опоненти имахте в средите на ресторантьорите, хотелиерите.
Наистина е така. Наистина е така. Вероятно ще има реакция, ще продължи тази реакция, но нали разбирате, че все пак трябва да се направи в един момент първата стъпка и да се тръгне в тази посока. Аз се надявам обществото да го приеме като един добър знак в посока здраве на нацията и създаване, така формиране на култура в младите хора, в бъдещите поколения за това, което приемаме днес като гласуване и като решение. Това да бъде един знак, който да дава да отпраща едно послание напред за времето за по-добър живот, за по-чист въздух, по-чиста среда и по-здрава нация, разбира се, ако мога така да се изразя.
Прави впечатление, че този закон е един от типичните неполитически, непартийни закони. Имам предвид поправките в закона на здравето, защото тук няма партийно разделение. Всички, които имат отношение към здравословния начин на живот, са за. И всички онези, които отстояват интересите на бизнеса, пък са против, независимо от своята партийна принадлежност. Нали и у нас се получи това, че нямаше партийност в този закон, приемането на този закон.
Да. Това са интересни закони, които наистина елиминират партийния признак, партийното отношение към въпроса. Наистина се получи така днес и в залата, но слава Богу, като че гласовете, които бяха в тази посока, наделяха. Разбира се, имаше резерви по отношение на това да се запазят малки помещения, в които да може да се пуши, но аргументите наделяха по-скоро към категоричното да се върви решително напред с решение за премахване в закритите места.
Сега от това ще пострадат ли онези, които са в тютюневата индустрия, според вас?
Ами, ако кажем еднозначно не в никакъв случай, аз не бих го казал. Mm-hmm. Така, вероятно ще има период на известно смущение, но не само ние, човек е същество, което е пригодимо към обстоятелствата. Надявам се доброто, което е предвидено в този закон, да наделее като идея и пък и от тук нататък обществото да се пренастрои така, че нито хората, които обичат да си запалват цигара, да страдат от това нещо, защото все пак има места, където би могло спокойно това нещо да се случи.
Да. Тоест помислено и за двете категории хора, и за тези, които пушат, и за тези, които са непушачи.
Да, така. Това е моето мнение, да.
Сега, този закон казахме, че е непартиен и в него партийните противоречия не се проявиха. За сметка на това, в едни други събития, като изборите в Кюстендил, например, изключително много партийност, за да не кажа, че се стига почти до, образно казано, бойни действия между партиите. Резултатите вече ги знаем. Коалиция за Кюстендил печели изборите, втори са БСП, трети са ГЕРБ. Това се... Много от политолозите и социолозите казаха, че се възприемат изборите в Кюстендил като своеобразен старт на парламентарните избори до година. Защо така се прецени?
Така, аз се надявам това да не е мерилото, това да не е критерия за предстоящите парламентарни избори. Най-вече заради това, че тук се забелязахме една изключително ниска активност.
Да.
На гласуващите. И бих казал, че хората, които излязоха да гласуват, по някакъв начин сигурно се чувстваха така ангажирани към това, че трябва да бъдат там. И голяма част от хората решиха, че това са не особено значими избори, това са за общински съвет. Да ви кажа, даже на места се срещахме и с хора, които даже не знаеха, че предстоят тези избори.
Нали? И абсолютно. При това толкова шум се вдигна за тези избори, очевидно, че хората са станали доста индиферентни към политиката. Но има няколко въпроси, които се повдигат.
Само да допълня. В този контекст. Мисля си, че липсата на избор за кмет, сякаш така до някаква степен омаловажава интерес към тези избори.
Да.
Защото провеждането на избора за кмет, за общински съвет, пък и както беше гарнирано с избора за президент, нещата бяха коренно различни. Тук забелязахме една така изключително ниска активност, дори при посещаемостта. Ние направихме една, ние казвам, с хората от листата, направихме изключително така мащабна програма, която изпълнихме. Посетихме всички избираеми села, включително и някои от по-малките. Направихме срещи с хората, с тези, разбира се, които пожелаха да дойдат на този срещ. Но като че още там с тези срещи се усети по броя на присъстващите, така и по отношението и по задаваните въпроси, че като че се очертава това, което се случи. Имам предвид малкия брой участници в избора.
Да, но тези избори за пореден път откроиха няколко важни въпроса, на които и вие като управляващи, а и опозицията и цялото общество трябва да дадат отговори. Защо у нас, например, изборите се печелят обикновено и по принцип от този, който реже лентичките, държи ножиците, който държи администрацията, полицията, медиите, в чието ръце, образно казано, е машината за гласове и избори. Защо така се случва? Ето, вие на национално равнище сте управляваща партия с много силно влияние. А изведнъж в Кюстендил силното влияние се изрази в лицето на кмета и коалицията, която стои зад него.
Аз съм склонен да се съглася до голяма степен, защото Кюстендил не е уникалният случай. Ние видяхме на тези избори, че имаше места, където дори като управляваща партия ние не успяхме да защитим позицията си на първа политическа сила. Наистина е така. Там, където този механизъм работи, където е разработена тази система за активиране на населението от страна на конкретна политическа сила, било то на кмета или на председателя на общински съвет, там, както казвате, този, който държи в себе си лостовете, ако щете и за управление на общината, на общински служби и така нататък. Наистина това не е без значение и по този начин човек може да си даде отговор за огромния интерес по време на кметските избори. Това не е случайно място, кметския стол, примерно. Това е наистина хем отговорност, но и една немалка власт.
Разговарям с Валентин Микив, народен представител от ГЕРБ, за изборите в Кюстендил и продължавам нататък. Седнахте ли вие да анализирате и един друг голям проблем? Защо българските партии, когато са в апогея си и държат цялата власт, правят най-големите, за да не кажа фатални грешки с изборното законодателство? То по традиция се обръща след това срещу тях. Типичен пример, изборните закони, така както ги гласува тройната коалиция, почти всичко, което беше спорно и те силово го наложиха, се обърна срещу тях. Сега вие направихте изборния кодекс, а най-много започнахте да се оплаквате от това, че изборите са непрозрачни, от това, че БСП ги е купила и така нататък, и така нататък. В този контекст не смятате ли, че трябва изборния кодекс отново да бъде поправен в контекста на това, с което самите вие се сблъсквате по време на изборите?
Аз не бих искал да смесваме изборния кодекс с въпроса там дали определен брой гласове или пък цели групи от общината в конкретния случай са купени гласовете или са манипулирани. Политическа партия ГЕРБ пое ангажимента за този изборен кодекс. Знаете какви огромни усилия се положиха. Вероятно има пропуски, които може би някои вече се показват, може би предстои други да бъдат откоригирани от тук нататък, но това беше ангажимент на политическата партия пред обществото и той се изпълни. От тук нататък за манипулациите по време на изборите си мислят, че трябва да включим и други системи и други механизми, които да носят така да споделят отговорността по отношение на това дали определен вот е манипулиран, дали определени обществени групи по някакъв начин са принудени да гласуват в една или в друга посока. Малкият вот, малкият процент гласували за Кюстендил, като че ни дава основание да мислим в тази посока.
Какво още негативно забелязахте вие, говоря като цяло, като изборен процес в Кюстендил, с което трябва партиите да се справят до парламентарните избори до година? Разговарям с Валентин Микев, народен представител от ГЕРБ.
Аз бих искал първо да се обърне внимание, и това е въпрос, който излезе на преден план, още на подготовката на документите, изборните книжа, които обслужват определени избори.
Да.
При нас излязоха такива смущаващи неща, които се появиха още в първия момент. За съжаление, служител, не знам кой, беше направил два пропуска. Сега дали са съществени или не, аз не мога да го коментирам. Това по-нататък специалистите ще го кажат. Но не е допустимо в бюлетината да се допускат грешки,
да,
с имена и с абревиатури на политически сили, да не кажем от големите политически сили, така както се случи при нас.
Да.
Това е едно от нещата, на които трябва да се обърне внимание. Второто, което си мисля, че трябва да се заведе някакъв механизъм по отношение участието на така наречените застъпници.
Така?
Забелязахме едно от някои от политически сили, едно пренасищане на избирателните секции с хора, които са с издадени такива документи. И в един момент човек си задава хипотетично въпроса: хубаво, появиха се по 6-7 застъпника от като представители на една политическа сила. Ако всички политически сили, в случая примерно 19, бяха постъпили по този начин, нали разбирате какво би настъпило в избирателната секция, както по време на гласуването, така и по време на преброяване и така нататък. Може би на този момент също трябва да се обърне някакво внимание,
да,
този брой да се редуцира, законодателно да се реши и да не се стига до такива ситуации. Още повече, че това навежда на някакъв размисъл в посоката, за която говорихме, че това е някакъв механизъм,
да,
който фактически се узаконява заплащането на определен брой хора директно в избирателните секции. И още повече, това е възможност на тези хора да наблюдават дори и хората, които гласуват или не гласуват.
Да. Ето, господин Микев, един повод да се погледне избирателния кодекс, изборния кодекс. Не случайно ви казах, че трябва да набирате всички онези грешки и въпросителни, с които се сблъсквате, за да може да се изчистят тези неща, защото от кодекса се определя и броя на застъпниците. Значи, дошло е време да се помисли, че трябва да се ограничава броя на застъпниците.
И защо? Така мисля, и това се потвърди.
Да.
От предстоящите избори. Аз мисля, че всеки проведен такъв избор дава определени сигнали, ако някъде действително се появяват неща, върху които си заслужава законодателно да се помисли.
Да.
Но трябва да се предприемат такива стъпки, защото това е в интерес на обществото.
Точно така.
Бързо се отреагира, толкова по-бързо ние ще се придвижваме с крачки напред към едни по-честни, по-демократични и по-правдиви избори.
А всички сме заинтересовани от честни и прозрачни избори и затова е много важно вие политиците да дадете тон с вашите анализи по повод конкретни избори. Накрая не мога да не ви попитам докъде стигнахте в анализа, дали ще правите опит да оспорвате изборите. В Кюстендил имам предвид.
Ние продължаваме работа. С нощи заседавахме. Тази вечер отново имаме заседание. Правим едно разширено заседание на общинското ръководство на Кюстендил и на хората в листата. Ние направихме, мога така с удоволствие, с удовлетворение да кажа, че направихме една много добра листа, балансирана като специалисти, като хора можещи. За съжаление, нещата не се получиха така, както ги планирахме, но и тази вечер ще заседаваме, за да може да анализираме до край нещата. Казвам ви в ефир, определено сме изненадани всички и то много изненадани от този резултат. Не може само да се оправдаваме или да насочваме така темата в това, че била ниска активност. Та естествено, може би ние не сме насочили усилията си в най-правилната посока. Може би не сме направили важни неща в нашата предизборна кампания. Но аз от тук искам да благодаря на всички в листата за това, че бяха изключително така предани, за това, че работиха с всички сили и разбира се, от тук нататък пък бих пожелал на всички по-млади и хора, които са в политическата сила, по-добри успехи, разбира се.
Благодаря.
Това е един урок, който само може да навежда на положителни изводи.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Успешен ден!
Успешен ден и на вас.
Благодаря. Валентин Микев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.